Вітаю вас, брати і сестри. Неділя – це день, коли Господь дає нам можливість бути разом і поклонятися Господу, і шукати підтримки в Його Слові, шукати збудови в Його Слові. Ця підтримка часто буває не тільки така, яка нам дуже приємна, а часом Господь хоче підтримати нас через те, щоб допомогти нас, направити нас, виправити в чомусь, докоряти, і це Боже Слово, яке спрямоване для того, щоб наставити нас в праведності. Ви пам'ятаєте, що ми продовжуємо говорити про Ноя, ми читаємо цю історію і роздумуємо над нею, і Слово Боже в Новому Завіті нас навчає, що ці всякі історії, всякі люди, і це образи для нас, для того, щоб ми в чомусь не були подібні до них, або в чомусь вчилися бути подібними до них в тих чи в інших ситуаціях. І це важливо розуміти і сприймати саме таким чином. Я хочу, щоб ми відкрили Біблію. Всі, в кого є, відкрийте Біблію, в кого нема, сядьте біля віруючих. І ми прочитаємо в 6 розділі деякий уривок, і пізніше ми згадаємо те, що минулого разу ми говорили трошечки, і потім будемо розважати над тими думками, які Господь залишив нам на сторінках Писання, коли ми вивчаємо історію про цього праведника, одного з самих праведних людей в історії всього людства. Ну, так Писання говорить, і ми так і сприймаємо. 6 розділ книги «Буття», і сьогодні з 13-го вірша ми прочитаємо до кінця цього розділу. «І сказав Бог до Ноя: Я ухвалив покласти кінець кожному тілу, бо земля переповнена насильством через них. Отож я знищу їх разом із землею. Зроби собі ковчег із дерева гофер. Зробиш його з переділами і просмолиш його зсередини та ззовні смолою. Зробиш його так: 300 ліктів завдовжки, 50 завшир і 30 заввиш. Дах зробиш у ковчезі і зведеш його на один лікоть вище. Двері в ковчезі зробиш збоку, збудуєш його поверхами, долішній, середній і верхній. Оце я наведу потоп вод на землю, щоб вигубити під небом всяке тіло, що в ньому віддих життя. Все, що є на землі, загине. Але з тобою я зроблю союз. Ти війдеш в ковчег, ти, твої сини, твоя жінка і жінки твоїх синів з тобою. З усього, що живе, з усякого тіла, введеш в ковчег подвоє з кожного роду, щоб зберегти їх живими з тобою. Нехай буде самець і самиця з кожного роду птацтва, з кожного роду скоту, з кожного роду земних плазунів. Подвоє з кожного роду прийдуть до тебе, щоб зберегти їх живими. Ти ж візьми для себе всяких харчів і збережи їх у себе, щоб ти і вони мали що їсти. І Ной зробив усе так, як звелів йому Бог. Саме так і зробив він. Ось такий уривок цієї історії про Ноя, саме про те, як Господь попередив його, про те, що він має зробити, і дав йому відповідне завдання. Я хотів би, щоб ми пригадали, що минулі рази, коли ми читали ці уривки, коли ми говорили про Ноя, ми говорили про нього як про людину, яку Господь характеризує в своєму слові. Господь характеризує його як праведника. Я хотів би, щоб ми могли пригадати деякі речі. Взагалі, Біблія дуже багато говорить про праведника, про праведність взагалі, що це таке, яким чином досягається, що є основою праведності людини. Також Біблія говорить про те, що є ті, кому праведник протипоставляється. І ми частіше всього зустрічаємо це слово в українському перекладі, яке протистоїть саме це розуміння, поняття це «праведник», протистоїть слову «безбожник». А в російському перекладі частіше всього ми зустрічаємо слово «нечестивий». І я вже колись говорив, що частіше всього, коли ми говоримо це слово «нечестивий» або читаємо його, то в нас виникає така думка про крепко нечисту людину, якась нечистива людина. Але взагалі корінь цього слова і глибоке значення полягає в тому, що той, хто не віддає честі Богові, тієї, яку він заслуговує. От що значить нечистивий. Нечестивий – це той, хто не віддає Богу тієї честі, яка йому належить. Український переклад – безбожний, той, хто Богу протистоїть, хто не має в собі Бога, хто не ходить з Богом. А ми читаємо про Ноя і про Єноха, коли ми читали, то саме ця характеристика, що ці праведники відрізнялись тим, що вони ходили з Богом або ходили перед Богом, як в російському перекладі також говориться про це. Так що ми ось читаємо таку характеристику про праведника Ноя, один із самих праведних людей на землі. Але ми не тільки про це читали і досліджували. Ми читали, наприклад, Післання до євреїв з 11 розділу, і там 7 вірш ми читали про Ноя. Ось що тут написано: «Вірою Ной, навчений об'явленням небесним», тобто він отримав небесне об'явлення, з неба Господь йому розповів або показав, щось відкрив йому про те, чого не бачено ще. Тобто він зрозумів, почув, отримав відкриття про те, чого ще не бачив ні він, ні хто інший. І що далі сказано? «Збудував богобоязно ковчег, щоб спасти дім свій, нею, вірою, тобто, він осудив світ і став спадкоємцем праведності, яка з віри». Ось що є основою праведності. І він, як праведник, отримав праведність з віри. Тобто спочатку була віра, яку Господь дав в його серце, і ця віра змінила його життя. Тобто ми маємо пам'ятати завжди, що всі люди, про яких ми читаємо в Писанні, ті, які народилися після гріхопадіння, від Адама і Єви, хто народжувались, всі були дуже подібними до нас з вами. І всі ці праведники Старого Завіту, яких ми зустрічаємо, вони були подібні до нас з вами. Тобто вони були з того самого тіста замішані. Вони проходили через ті самі випробування, такі самі спокуси в них були, такі самі страждання і труднощі вони переживали, ті самі болі вони терпіли. Так само в багатьох питаннях вони мислили, такими самими грішними вони були, як ми з вами. І так само вони потребували Божої милості, спасіння і Божої праведності, яка з віри, бо нема праведності без віри. Перед Богом нема праведності без віри. Те, що ми пробуємо подати як праведність не з віри або без віри, це самоправедність, яка дуже мерзотна в Божих очах. Мабуть, нема нічого гіршого. Ми часом думаємо про такі тяжкі гріхи і злочини, на які ми дивимося. От часто, що в Божих очах це дуже мерзотно, і в наших також людських. Але в Божих очах, це я висновок роблю з того, як Христос ставився до самоправедних людей, саме таке мерзотне, що Господь зустрічає тут на землі, це самоправедність людей. І нашу з вами теж. І вона в нас є. Не думайте, що ми вже від неї визволились. Абсолютно вже її немає. І все. Так от, Ной був праведником, і основою його праведності була праведність Божа, а не його особиста. Праведність з віри. Йому зарахована була праведність, тому що він повірив Богові. Бог йому відкрив про те, що має бути, що чекає його і людство. Бог йому відкрив, яким чином можна врятуватися. Він довіряє Божим словам. І оця віра зараховується йому в праведність. Його праведність з віри, а не з власного серця самоправедного, зовсім ні. І тому ми наголошуємо на цьому, що цей праведник, і все в нього починалося з того, що праведність його починалася з його віри в Бога, який відкрився йому і говорив до нього. І ми в 11 розділі про це прочитали. Що ж сталося? Чому це було з ним, з Ноєм? Чому це не було з іншими людьми? Пам'ятаєте, ми говорили про оточення, в якому він жив, і це був страшний світ. Ми говорили про те, що світ, в якому жив Ной, він наче з ланцюга зірвався. Таким чином жили люди того часу, і особливо підкреслено в Біблії дві речі жахливих. Це небачена аморальність, і друга сторона – це небачене насильство, розбій, вбивство, бандитизм. Це те, що було в часи Ноя. Дві таких, скажімо, ключових проблеми, які були очевидними, які були на поверхні. Аморальність і насильство. Оці речі були. І він в цьому світі жив. І він відрізняється від цього світу. Пам'ятаєте, минула проповідь називалася таким чином, що 100 років проти течії. 100 років проти течії. Цих 100 років, які нам описані в Писанні, де ми маємо інформацію про Ноя і про те, як він жив. І він іде проти течії. Ми підкреслювали те, що навіть Даниїл був не сам. Інші праведники були не самі. Ілія думав, що він сам, а Господь каже, ти не сам, ти не один. А Ной був один. І йшов проти течії. Проти цього бурхливого потоку. І сила цієї праведності полягала в тому, що він довірився Богу. А причина, чому так сталося, також Писання говорить. Бо він здобув ласку в очах Господніх. Щоб стати праведниками, спочатку потрібно, щоб була на нас Божа прихильність. А заслужити ми її не можемо. Значить, Господь отак вирішує, дає цю прихильність нам. І всі сьогодні, хто тут на цьому місці, хто має можливість слухати Боже Слово, тим більше, хто вірить Божим Словам. Це Божий подарунок особливий. Це особлива Божа благодать. Особлива Божа ласка. Не думайте, що це самі так от собі, ми такі заслужені, і Бог прихилив до нас своє серце. Він побачив щось в нас таке добре. Нічого доброго він нас не міг побачити, бо його немає. Ласка його приходить і дає нам оцю віру, і через віру праведність, цю Христову праведність, якою ми зараз користаємося, через що ми можемо наближатися до Бога, розмовляти з ним, бо Христова праведність нам зарахована. Так що Ной здобув ласку в очах Господніх, довірився Господу, повірив його словам, йому зараховано це в праведність, що він повірив. І тепер він стає праведним, і його життя змінилося. Він має цю внутрішню силу йти проти течії, в такому бурхливому потоці стояти проти, або йти проти, тоді, коли зносить все. Тоді, коли світ просто летить в прірву, він йде поперек цього всього. І це тільки внутрішня сила. Бачити щодня ці спокуси. Самому проходити через деякі такі важкі речі. І 100 років іти, не знаючи до кінця, не бачачи ще, а просто довіряючи Божим словам. Іти назустріч тому, що Бог обіцяв. Тому, що Він сказав. Це важливий момент. Це принцип Євангелії. В чому полягає принцип Євангелії? Господь говорить про ці речі нам, говорить, що всі люди згрішили, що всіх жде суд. Весь цей світ очікує суд, очікує кара. Господь ще сказав, що є Його ковчег спасіння, і це Ісус Христос. І покладаючись на Нього, ми можемо бути захищені від того Божого гніву, від Божого суду, який очікує людство. Це євангельська вістка, яка спрямована до нас. І дивіться, дуже все подібно, як в історії Ноя, тільки деякі речі, про які знаємо ми вже з часом, ще не знав він. Він просто прийняв Боже відкриття, Боже Слово і довірився йому, і довірився цьому Божому Слову. Бог йому почав говорити, він з Богом почав спілкуватися. А тепер давайте ми ще раз продивимось, скажімо, оцей уривок, який ми прочитали, і звернемо увагу на деякі речі, які тут описані. Перше всього, читаємо про те, що Бог звернувся до Ноя. Сам Бог звернувся до Ноя. Нам потрібно мати впевненість в тому, що Бог до нас звертається. Нам потрібно мати впевненість, що Бог до нас звертається. І це найпростіший шлях. Це довіритись Божому Слову. Це довіряти Божому Слову, коли Бог промовляє до нас через своє Слово. І ми довіряємося цьому Слову. Для цього потрібно бути впевненим, що ця книга, яку ми тримаємо в руках, це не одна із книг священних, всяких різних, а одна єдина авторитетна, яка ні з чим не може порівнятися, ні з якою іншою книгою, ні з якою іншою інформацією. Це єдина книга, яка є богонатхненним Божим Словом. Бог говорить через Біблію. Бог говорить до нас через Біблію. Нам сьогодні, ми живемо в світі, де людям дуже хочеться передати якийсь свій власний суб'єктивний досвід, щось привиділось, приснилось, відкрилось, і передавати як Боже Слово. Господь каже, що іноді Він звертається до упертих людей саме таким чином. Хто не любить Божого Слова і відкидає його, Господь говорить в тому числі і через сон, і через інші другі речі. Це не є свідченням особливої духовності, як багатьом хочеться подати. Це навпаки свідчення низької духовності, коли Біблія відкидається, а суб'єктивний досвід подається як Боже Слово. Як Боже Слово. Тому ми з цими питаннями маємо бути дуже обережними. Наше свідчення, коли ми навіть свідчимо іншим людям або свідчимо в церкві, ми маємо перетлумачити через Боже Слово, щоб говорити не своє, а передати те, що справді Бог робить. Бо часом ми події в своєму житті тлумачимо теж, як попало. І там, де Бог рядом не стояв, ми говоримо, що це Бог зробив. А там, де Господь справді діє, ми не розуміємо, що Він діє. І так далі. Дуже багато таких речей є. Тому Слово Боже – це той інструмент, який допомагає нам зрозуміти, що ж Бог робить в нашому житті. Як Він діє в кожній конкретній ситуації. І це часом буває досить складно, щоб зрозуміти до кінця. Але нам потрібно це зробити. І ось Ной почув, і він чує, він не перетолкував якось неправильно, що то мені здалося, що Бог сказав. Чого він нікому більше не говорить, а от зі мною говорить? В нього такого не було. Він сприймає це Боже звернення і Боже відкриття, і слухає це Боже відкриття. Господь йому говорить знову про те, що чекає людство, те, що чекає людей в цілому. Господь говорить йому про це, що чекає суд, і кожне тіло буде знищене. Кожне тіло буде знищене. Суд Господь совершить. Кінець кожному тілу, бо земля переповнена насильством через них, через цих людей. Отож я знищу їх разом з землею. Господь таким чином оголошує свою волю на майбутнє. І тепер, на сьогоднішній день, люди також знають Божу волю на майбутнє. Божа воля полягає в тому, що Господь цей світ тримає довготерпінні своєму, щоб люди, почувши Євангеліє, навернулись до нього. А взагалі земля і всі діла на ній згорять, і суд буде над всіма людьми. І Господь про це ясно говорить. І те, що люди говорять, і мрії свої виражають, що ось щось вони побудують, і буде нове, і прекрасне, і таке інше. От ми довіряємо Божому Слові, і ми знаємо, що краще не буде. Краще не буде. Світ наближається до свого кінця. Світ наближається до свого кінця. І Господь про це попереджує всіх людей. Всі люди, навіть які не знають до кінця Євангелія, очікують в серці своєму, живуть з відповідним страхом і бояться суду, бояться того, що діла відкриються, бояться того, що Господь буде засуджувати. Це правда, але є Євангелія, є блага вістка. Є блага вістка, отак, як для Ноя було благою вісткою. В чому ця вістка полягала? А в тому, що Господь йому каже, зроби собі ковчег з відповідного дерева, зробиш його таким-то чином. І Господь йому розповідає, яким чином він має побудувати. Він має побудувати те, чого ніколи не бачив. Він не жив біля моря, він ніколи не бачив води, дощу, скажімо, дощ не падав тоді, щоб бачити багато води разом. Але він довіряє тому, що Господь говорить і починає будувати оцей корабль такий величезний. Це приблизно, можна сказати так, десь 150 метрів завдовжки, десь 25 метрів ширини і 15 метрів висоту, скажімо. Це от приблизно так виглядав цей корабль, ви можете собі уявити. І причому в нього не було інженерної освіти, і він не навчався судостроїтельному якому-небудь закладі. Господь йому відкрив і умудрив, і показав, і розказав, яким чином він має це діло все побудувати. До речі, приблизно 100 років назад, може трошки більше, один вчений з Нідерландів, він збудував щось подібне за таким проєктом, але це був, скажімо, корабль, який був приблизно 1/8 того, що побудував Ной, просто вигляд той самий. І в деяких книгах і справочниках є, скажімо, зображення цього, і це виглядає дуже, так знаєте, впечатлительно. Тоді, що можна думати про той ковчег, який будував Ной, і будував, пам'ятаєте, як довго, 100 років оцих він будує, коли Бог спілкується з ним. І ось Бог на початку цього сторіччя звертається до нього і говорить, як йому зробити це. І він все це запам'ятав, все це таким чином він почав робити, без досвіду, без архітектурного плану якогось з боку, який йому надали. Він починає це будувати, він робить цю роботу. От. І далі Господь каже, я наведу потоп. Він, Господь йому говорить, для чого потрібне таке судно, такий корабль, тому що буде потоп. Я не знаю, як він сприймав перше, ми зараз вже можемо сприйняти, бо ми бачимо там різні, скажімо, такі трагічні ситуації, коли наводнення в тому чи іншому регіоні, навіть локальні ці, скажімо, такі події, вони і стихії, вони жахливими виглядають, коли ми там по телебаченню або по інтернету розглядаємо це. А він не знав, мабуть, до кінця, як це уявити, але Господь каже, потоп буде. Потоп, тобто буде багато води, в якій люди потонуть. І ось Господь передає про те, що винищить кожне тіло, все, що по землі пересувається, мусить пропасти. А ти, каже, візьмеш по парі всякої тварини, яка на землі живе. Йому не потрібно було брати тварини в ковчег, які могли жити в воді, які плавали в воді, і це не було для них небезпекою. Тобто дуже багато всяких тварин, які запросто живуть в воді, вони залишились собі там на землі, і їм не потрібен був ковчег. А всі, хто мусили загинути від потопу, попарно були туди запрошені в ковчег. Причому самі прийшли. Самі прийшли. Ну, про це пізніше, ми зараз про це не будемо говорити. І все це Господь сказав Ною, і потім дуже цікавий, скажімо, висновок. Кінець цього розділу, ми читаємо наступне. Господь каже, ось про що. І Ной зробив усе так, як велів йому Бог. Саме так і зробив він. В сьомому розділі, трошки пізніше, скажімо, через декілька віршів, пам'ятаємо, що тоді, коли писання писалося, не було ніяких віршів, ніяких розділів. І зараз ми читаємо, це записано в п'ятому вірші, і знову ось що тут сказано. «І зробив Ной усе, як велів йому Господь». Знову повторюється ця фраза, і тому ми сьогодні говоримо про Ноя як про праведника. Праведника, який має праведність по вірі, який отримав благодать, все це правду ми сказали, а тепер характеристика цього праведника. Характеристика праведника наступна. Правда про праведника така. Він слухається. Праведник слухається. Праведник слухається. Це його характеристика. І ми відразу можемо перевіряти своє серце, наскільки кожен з нас, любий з нас, я і ви, наскільки ми слухаємося, наскільки ми упокорюємося перед Богом, наскільки ми готові слухати Його, слухати Його. В різних-різних питаннях жити не своєю думкою, не думкою інших людей, не тим, як сформувалось наше мислення раніше під впливом різних якихось, скажімо, таких факторів, які на нас впливали. Але чи сьогодні, в тих умовах, в яких ми є, ми справді слухаємося? Це одна з ознак праведників, які вже отримали праведність по вірі, і вони слухаються, і вони цьому вчаться, вони упокорюються. Послух – їхня характеристика. Послух – характеристика праведника. Дуже важливий такий момент. Дивіться, я ще раз хочу, щоб ми повернулися до того, як уже апостоли тлумачать ці події. І ми читаємо Післання до євреїв в 11 розділі, те, що ми вже читали, 7 вірш. Дивіться, він навчений об'явленням небесним. Ной, вірою, навчений об'явленням небесним про те, що не бачено, про те, що ще не було знано, не було почуто, не було бачено ніким, він збудував богобоязно ковчег. Богобоязно. В іншому українському перекладі збудував зі страхом ковчег. В синодальному, нагадайте, яким чином там сказано про це? Яким чином він побудував ковчег? Благоговія. Благоговія. Тобто це не був якийсь, знаєте, такий тваринний страх, він тремтів, і 100 років тремтів, що от вся ця буря розразиться, почнеться потоп, я потону, і панічно метушився і щось робив. Він просто благоговіючи перед Богом, благоговіючи перед тим, що Бог йому сказав. Тобто його віра спрямована була на те, що в його очах Бог був великим. Великий Бог. Від цього дуже багато залежить. Взагалі, ви пам'ятаєте, ми вже про це не раз говорили, про те, що ми люди, особливо після гріхопадіння, в нас все одно присутній страх. Навіть самих сміливих присутній страх. І цей страх або перед Богом, або перед людьми. І от ліки від страху перед людьми – це страх перед Богом. І от Ной, коли він увірував, він почав Бога боятися. Тобто він зважає на те, що Бог каже. І це було поштовхом, силою, мотивацією для того, щоб протистояти всій течії. Він бере і богобійно будує цей ковчег. Він благовіючи перед Богом це робить. Він робить це зі страхом. В Біблії про це сказано. Чітко ясно, що послух виходить з нашого серця, яке не тільки довіряє Богу, а бачить Бога великим. Ще що важливо для такої віри і для цього будування. Важливо довіряти тим Божим словам. Розуміти, що це всерйоз. Бо часом, знаєте, брати і сестри, ми часом живемо так, ніби Бог пожартував. От коли він щось говорить, ми живемо нібито жарт. Ми ставимося до того, що нібито жарт. Господь каже, слухайся. Ми робимо з точністю наоборот. Господь каже, підкоряйся. Робимо все навпаки. Господь каже, не роби цього. Ми робимо. Чому? Бо хочеться. Ніби Бог пожартував. Для Ноя так це не сталося. Його праведність проявилася в тому, що він упокорився перед Богом великим, почав благоговіти перед ним і слухатись його. Так що ми маємо зрозуміти, що коли справжня віра в нас появляється, Бог в наших очах виростає, ми його боїмося. Ми маємо не тваринний людський страх, а страх перед Богом. І це нормальний стан речей. Це набагато достойніше і краще боятися сильного Бога, який тримає нашу долю в руках, який буде судити цей світ, чим боятися один одного, чим постійно оглядатися на те, а що люди скажуть? Що люди скажуть? Оце і є прояв страху перед людьми. Це самий прямий страх перед людьми. Що люди скажуть? Дивіться, що ще відбувається в цьому процесі, всьому, в якому живе цей чоловік 100 років. Послух наперекір всім незручностям. Ми маємо таку якусь віру, десь ми її придумали самі, що коли ми увірували і коли наше покаяння справжнє, то далі нас все має легко виходить. От просто несе мене на руках щось. Поки ми діти, то нас несе. А потім ходить треба. І долати трудності. І не завжди несе. Частіше заносить. Дивіться, що відбувається. 100 років послуху наперекір всяким-всяким незручностям. Шановні, послух полягає в тому, що нам треба переносити незручності, незручно слухатись. Легко і зручно робити те, що хочеться. Послух пов'язаний з покорою і з тим, що треба приймати те, Що мені не подобається, але в що я вірю, що воно правильно, то що це Бог сказав. І от коли я вірю, що це правильно, і Бог це сказав, то повірте, нам набагато дешевше слухатись наперекір своїм бажанням. Бо коли не слухаємося, то дорого приходиться платити. Багато це стоїть. От уявіть собі, що Бог Ною сказав, а Ной вирішив, що Бог пожартував. Для Ноя все це було б таким самим чином, як і для всіх інших, які його оточували. Бо Ной їм проповідував 100 років. Кожного разу, коли він там досками тими грюкав, стукав і скріплював їх, збивав їх, не знаю, цвяхами чи ще чим, що він там робив, важко це уявити, що тоді відбувалося. І тоді багатьох засобів, якими зараз можна користатися, не було. Інструментів тих не було, засобів всіх не було. Йому потрібно було оцю махіну побудувати. Чим він там до кінця користувався? Біблія не розповідає нам подробиць. Якось він це все робив. І ось він це робив наперекір тому, що, можливо, йому самому хотілося. І кожного разу, коли він там працював, кожного разу оці, що його бачили, дивились на це. І не раз, мабуть, запитували, що цей чудак старий робить, що це відбувається з ним. Ніколи ж дощу не було, моря поруч нема. Води ніякої нема такої великої ємкості якоїсь, щоб цю махіну таким чином десь поставити, і вона попливла коли-небудь. До речі, між іншим, ще й в гористій місцевості там трошки він жив. Цікава така ситуація. І ось наперекір цьому всьому, що відбувається, він слухається. Так що послух наперекір незручностям 100 років складної, виснажливої праці. Це те, що будуєш, те, чого точно не знаєш як, не бачив ніколи, тебе ніхто не навчав, ніякий батько, ніякий майстер, ніякий там чоловік, я говорю, і судобудівного там освіти не було ні в кого, щоб хтось міг підказати. І йому потрібно було це зробити, Бог дав йому це креслення, цей план архітектурний, і він здійснює це. Це робота важка, вона вимагала такої сильної праці, важкої, причому розумової, виснажливої роботи. Це така новаторська робота. Він робить те, що ніхто ніколи не робив. І це досить складно і повільно. 100 років. 100 років це все просувається. Все це йде 100 років. 100 років послуху тоді, коли його проповіді у тому, що він пояснював, розповідав, тому, що він будував, ніхто не сприймав. Ні про кого не сказано, щоб хтось один хоч покаявся. І от дивіться, він робить те, що Бог йому доручив, незважаючи на те, що ніхто не приймає, ніхто не слухає, нікому це не потрібно, ніхто не допомагає. 100 років безрезультатної проповіді. Він робить тільки тому, що це Бог сказав. Досить часто в нашому житті, як це проявляється, ми відразу дивимося на деякі такі речі по застосуванню, скажімо, відразу можемо на це звернути увагу. От, наприклад, в сімейних стосунках Господь каже чоловіку робити отак, а жінці робити якось по-іншому. Частіше всього, яка наша відповідь на це? Та скільки б я цього не робив, все одно він не поміняється. Все одно вона не поміняється. Це нічого не поміняє. Так Господь не каже, що роби того, щоб помінялося. Роби того, що я сказав. В основі послуху це от лежить просто довіра його словам, визнання його авторитетних слів справді авторитетними. Ось про що говорить Господь для нас. І оце тотальна ця непокора серця людського, навіть християн, це те, що перед Божим лицем є загрозою для нас самих, для нашого оточення, для нашої країни, для нашого народу. Так, це все впливає на загальний стан речей. Ми маємо розуміти, тим більше ті, які визнають Бога і носять Його ім'я. Ми маємо про це пам'ятати. Що ще відбувається? Послух наперекір яким ще незручностям? 100 років протистояння суспільній думці. При цьому він терпить приниження і зневагу. Його не сприймають. Його вважають якимсь чудаком, фанатиком, ще ким завгодно. Життя по вірі, життя праведників дуже подібне і на сьогоднішній день. Дуже подібне. Це протистояння суспільній думці. І знову ми сюди повертаємося. А що люди скажуть? Ми якось недавно на нашій групі зачепили питання, чому ми, наприклад, беремо участь в неділю після Пасхи в заходах, як там, цих на кладовищі. В поганських заходах християни беруть участь. І основна відповідь, а що люди скажуть? А що рідні скажуть? А що Ною 100 років казали? Послуг Богові. Чи авторитетна людська думка, суспільна думка. Бо так всі живуть. Бо це традиції нашого народу. Бо це родинні справи. Бо мама обідеться і тато не сприйме. І в нас багато-багато чого. І це все говорить про те, про що ці ситуації виявляють? Що те, що люди кажуть, набагато важливіше, чим каже авторитетне Боже Слово. І ось коли Ной почув авторитетне Боже Слово, воно стало для нього відразу таким важливим, що він готовий був коритися, слухати, довіряти наперекір всьому цьому, що стояло перед ним. На жаль, нам треба рости до цього. І ще дуже довго і багато. Мені, моєму серцю. Нам подобається в християнстві те, що нам подобається. А от ті речі, які нам не подобаються, ми хочемо підігнати під себе. Як зробити так, щоб це було так якось зручніше трошки і м'якше? І так ми Слово Боже підтасовуємо. І змягчаємо. І подаємо однобоко. І не досліджуємо глибоко. І висновки робимо неправильні і неточні. Якби Ной на свій лад це все зробив. Подивіться, двічі Господь підкреслює, і зробив Ной так, як сказав йому Бог, саме так він і зробив. І другий раз ще раз так сказано. Декілька було ситуацій, декілька історій, коли він робив саме так, як сказав йому Бог. Чому ми не робимо так, як сказав Бог? Все ще є оце грішне тіло людське в нас. І кожна його клітина протистоїть Богові на кожному кроці. І тому, я сказав, не завжди буде на руках нести. Господь буде залишати нас з цим ворогом наодинці, щоб ми научились з ним воювати і перемагати його. І це буде коштувати наших зусиль. І він каже, не залишу тебе. Я буду з тобою в цій боротьбі, але ти будеш боротися і ти будеш її відчувати. Бо ми хочемо, щоб все так містично якось раз і вирішилось. От так помолився так мощно, хорошо, і спів відра сліз пролив. І вже після цього поїхало все хорошо, дуже добре. Ні, Господь каже, я хочу зробити вас міцними зі мною разом, щоб ви навчилися ті чи інші речі здолати. І оцю непокору свого серця, а це характеристика, це наш стержень. Ми сидимо всі на цьому. Це коньок-горбуньок, на якому ми катаємося постійно. Як не покорятися? В чоловіків є своя форма непокори, непокора Богові, непокора владі, непокора начальству на роботі. От, і в різних формах це проявляється. В жінок ще додається чоловікові непокора, в дітей додається батькам непокора і так далі. Це оцей коньок, на якому ми їздимо. Це особлива увага наша має бути. Християнство пов'язано з тим, як навчитися покорятися, як навчити діяти саме таким чином, як Ной діяв. Як слухатись Бога. Причому слухатись не тому, що просто я хочу врятуватися від чогось, а як слухатись, благоговіючи перед Ним, тобто шануючи Його, не того, що достану, не того, що в пекло відправить. Хоча і тут сказано про Ноя, була в нього і ця мотивація, щоб спасти себе і свою сім'ю. І тут сказано прямо. І крім того, є, от, скажімо, ця основна, скажімо, позиція, коли він робить це, бо шанує Бога, боїться Його. Поважає сильно Бога. Це важливий такий момент. І ще, на що ми сьогодні звернемо увагу. Що супроводжувало оцей стан послуху і покори, що було, можливо, скажімо, такою внутрішньою сильною мотивацією, що потрібно для нас всіх, що Бог дає нам, як віруючим також. Я хочу, щоб ми побачили, що тут ясно, скажімо, оце те, про що ми говорили, у цих 100 років такого життя, це те, що рухає Ноєм, надія. Він надіється. Він розуміє, Бог не пожартував, він серйозно сприймає свідчення про суд, про потоп, Божу заяву про потоп, і він бачить надію не в людських якихось, скажімо, таких речах, того, що, ну, скажімо, яка надія була у цих людей, які його оточували. Коли вони чули про те, що Ной говорить їм, що Бог йому відкрився, і Бог з ним говорив, і Бог йому сказав, буде суд за всі ці беззаконня, які чинить народ, буде суд. Суд буде в вигляді потопу. Ці люди насміхаються, відкидають, повертаються. На що вони надіються? На що сподіваються? На що вони сподіваються? Сподіваються, можливо, на те, що Ной пожартував, або Бог той пожартував, або в Ноя, скажімо, щось сталося з головою, що це ж якісь такі речі відбулися. Можна надіятись на те, та ні, та не може бути, ніколи ж такого не було. Да, наш славянський варіант, а ось, пронесет, що, ну, буде всім, але не мені. Ось такі речі, на які люди сподіваються, надіються. Дивіться, яка це надія? Дуже хитка, дуже слабка. Нема нічого надійного, авторитетного під ногами. Ной покладається на що? На слова Божі. Ось його надія. І ця надія, це його сподівання, це його уповання, заставляє його діяти. В нашій уяві ще одна, скажімо, брехня, якою ми живемо, що сподівання на Бога має зробити нас пасивними. Розслабся, і все получиш. От довірся Богу. Довірся Богу, це підкорися його словам. І після цього починається серйозна праця вчитися довіряти Божим словам, коритися їм щодня. Ця брехня має втікти від нас, із нашого серця. Господь має її віддалити, що покора Богу, послух йому, надія на нього, уповання на нього – це зусилля, це покора його словам. При цьому з повною відповідальністю ми сприймаємо ту думку і ту віру про те, що він йде з нами в цю дорогу, бо самі не можемо. Це правда, що без нього ми не можемо. І Господь дає от таку непохитну надію, яка в Божому Слові. Тобто ми бачимо, що між надією і послухом є оцей непорушний зв'язок. Непорушний зв'язок. Надіятись, значить покладатись на Божі обітниці, на Божі слова. Тобто ми надіємось на те, чого ще не бачимо. Чого ще не пережили, не попробували, не скуштували, ми ще це не випробували. Дивіться, про це апостол Павло говорить, він пояснює, наприклад, в Посланні до Римлян, в 8 розділі ми читаємо те, що він говорить про надію. Дуже цікаво, як тут сказано, 24-й вірш, бо ми надією спаслися, тобто ми ще не пережили самого спасіння, ми ще його не побачили своїми очима, але ми надіємось на те, що Бог сказав, ми довіряємо його словам, і це породжує в нас надію, надію породжує, ми спасені в надії. І тут про це говориться, коли ж хтось бачить те, чого надіється, то це не є вже надія, тобто надія невидима. Ми надіємось на те, чого не бачимо. Бо що хтось бачить, хіба того надіється? Як же ми сподіваємося, чого не бачимо, очікуємо його витривало. Ось дивіться, ще тут виявляються характеристики деякі, скажімо. Дивіться, праведник надіється на Бога, покладається на нього, уповає на нього. І оцей стан надії, пов'язаний з такими речами, терпіння... Терпіння. Це дуже важливо, щоб терпіли, тут слово витривалість застосовується. І очікування. Терпіння і очікування. І дивіться, оцього виконання Божого Слова. Ной чекає 100 років і працює в цей час ще й тяжко. І терпить дуже багато чого. Чому? Тому що він надіється. Він надіється на оце спасіння. Він його очікує і тому терпить ради цієї надії. Тому ради цієї надії, яку Господь нам дає, він попереджує, що через страждання часто прийдеться проходити, багато чого терпіти, в тому числі і з боку людей. І оце всяке приниження і несприйняття. Господь попередив. Але надія, той, хто надіється, він терпить, бо очікує. Ми не можемо жити без надії. Ми постійно на що-небудь покладаємось, чого-небудь надіємось. І ми не можемо абсолютно без цього. Взагалі, людина не існує без цього. Ми надіємось, що завтра буде краще. Можливо, хибна наша надія. Ми завтра видужуємо, ми завтра щось переможемо, ми завтра ще там щось переживемо. Ще до вечора вже має покращити. Ми себе потішаємо якоюсь надією, часом та, як мильна бульбашка та надія, але ми потішаємо. Навіть самовбивці надіються, що після того, як вони покінчать з собою, то їм буде краще. І ними рухає надія. Бо привикли ми думати, що в них закінчилась надія, і тому вони закінчують життя самогубством. В них появилась нова надія. Покінчу з собою і стане легше. Кожну нашу дію спонукує надія. Ми чогось надіємось від кожної нашої дії. Немає в живої, здорової людини, на голову здорової, таких необґрунтованих, неосмислених, немотивованих дій. Є мотивація, яка рухає нас. І це надія. І ось Ной мав цю надію на Боже Слово, і вона була настільки непохитною, що він все це здолав. І переміг. І внутрішній спротив своєї непокори, і зовнішні всі нападки, наперекір цьому всьому він проходить цю дорогу, він надіється, він покладається на те, що Божі обітниці, Божі слова вірні, Бог те, що задумав, те, що сказав, а він не тільки добре говорить, а він і про суд, і про присуди свої говорить, і очікування цих речей заставляють нас покладатися на Бога, мотивують нас до цього. І ми, проходячи через всі ці випробування, маємо досягати того, що Господь сказав. А Він говорить, що ті, хто надіються, вони з витривалістю очікують. Ми з витривалістю очікуємо, чи забуваємо, чого ми чекаємо, повернення Господа ми чекаємо, майбутнього і всіх його обітниць ми чекаємо. В дочасному житті зараз Господь також для нього, для цього дочасного, дає всякі обітниці. Наприклад, що він буде випробовувати нас, але нікому не дасть понад силу і буде з нами, коли ми будемо проходити. І він може тим, хто спокушувані, допомогти. І це також наша надія щодня, щодня наша надія. Чи користуємося ми цим? І на що ми покладаємось, коли приходить випробування або спокуса? Коли ми дивимося на Ноя, то цей досвід столітнього такого уповання має підтримувати нашу надію. Йому не було на кого подивитися таким чином. В нас є на кого подивитися. Ми маємо досвід, біблійний досвід, вірний, перевірений. Господь про це говорить. Ми можемо переконатися в цьому, це важливо. Ми можемо дивитися на біблійних героїв і бачити, що Господь діє в їхньому житті, так само Він обіцяє діяти в житті Божих дітей сьогодні. Що Господь ще каже? Він говорить в Римлянам 5 розділі, в 5 вірші, що надія не засоромить. А причина цього, чого надія на Бога не засоромить, тому що він каже, що Бог свою любов влив в наші серця. Саме в цьому перекладі це слово застосовується. Божа любов влита в серця наші Духом Святим. І тому ми маємо підставу, маємо підґрунтя для того, щоб надіятися. І це апостол Павло вже пояснює ці всі події Старого Завіту, і вони стають нам зрозумілими. Яким чином надіявся Ной? На що покладався Єнох, про якого ми говорили? В чому була їхня надія? Не тільки це Господь закликає нас робити. В 5 розділі, в 2 вірші Римлянам, Господь закликає нас ще й до того, щоб ми не тільки покладалися, а щоб ми хвалилися надією на Нього. Чим ми хвалимося? Якої похвали ми потребуємо? Ми часто шукаємо похвали в тому, щоб хтось сказав, ти хороший, в тебе хорошо все виходить, оце підґрунтя для нашого життя, крила виростають. А Господь каже, переучіться, пожалуйста, хваліться Божою надією. Хваліться Божою надією. Тим, що Господь дає в основу для вас, і починаєте хвалитися Божою надією. Господь дав нам обітницю, розумієш? От я її так переживаю. Це Божа обітниця. Будемо надіятися йти за Господом. Бо Він дає надію, і надія на Нього не засоромить. Бо любов Бога влита в серця наші Святим Духом. Шановні, кого кожен з нас слухає, кого ми слухаємо, на кого покладаємось? Ми досить часто говоримо ці слова «надіюсь на Бога». Що це таке «надіюсь на Бога»? Внушаю собі надію на Бога? Переконую себе, що я надіюсь на Бога? Ми бачимо з того, що Господь нам показує на образі Ноя, що коли я надіюсь на Бога, я починаю робити те, що Він каже відносно цієї ситуації. Коли Господь каже, що от така ситуація, поступає от таким-таким чином, то надіятись на Нього це буде саме таким чином робити. Ну, наприклад, коли ми говоримо, наприклад, зараз актуальна тема, екзамени там наближаються в школах і в вузах і так далі. Коли ми говоримо про цю ситуацію, що значить надіятись на Бога? Є така уява. Проспати, прогуляти цей час, потім прийти на екзамен, перед дверима помолитися, скільки там раз перехреститься, або помолитися так по-нашому, по-євангельськи. Господи, виручи мене, я ж не підготовлений, поможи мені, я на тебе надіюсь. Господь часом і такому може допомогти, але, повірте, це не буде багато раз підряд. І в наступному разі Господь вам буде пояснювати, що надіється на мене – це сісти і вивчити. Це добре попрацювати. І при цьому ще не будь впевненим, що ти добре здаси. А при цьому ти ще й молишся, Господи, поможи, я вивчив, але я можу забуть, мене можуть не зрозуміти вчителі, мене можуть не почути, або від мене щось будуть чекати, а я на тебе надіюсь, що ти проведеш. А коли ми, скажемо, йдемо, і ще й вивчили, і ще щось несемо поперед себе, то на що ми надіємося? На те, що несемо поперед собою. Ото наша надія. Господи, ти мій Бог. Оце у мене в кармані або в руках. Я покладаюсь на тебе, бо без тебе я не здам екзамен. Оце мій Бог. Розумієте, ми давайте відходить від цих таких банальних штампів християнських. Я надіюсь на Бога. Слідує читати пронесет. Надіюсь на Бога, це прислухаюсь до Нього, покорююсь перед Ним і слухаю Його слів. Це надзвичайно важливо. Нам ще радять деякі речі. Ще є такий всякий повод на щось надіятись. І книжки християнські, які дуже популярні, бестселери читаються на сьогоднішній день, які радять вам, прислухайся до власного серця. А народна українська мудрість навіть каже, дай серцю волю, заведе в неволю. А Господь тим більше говорить, що наше серце нас обманює, що нам треба слухати Його Слово. І те, що серце каже, перевірить Його Слово. Ох, як же ж треба знати це Боже Слово, щоб всякі ситуації такі, які трапляються, нам перевірити Його Словом. Крім цього, ще є деяка допомога. Навіть якщо ми ще дуже слабо знаємо, і мало знаємо, і не все розуміємо, Господь ще дав церкву, і ми один одному можемо допомагати. Господь ще таким чином нам допомагає. І Він дає нам можливість, це пояснює нам, от таким чином допомагає нам. Хай Господь нам допоможе слухати не власного серця, слухати Його Слово. Слухати не людей, а Його Слово. Його Слово. Людей ми можемо слухати тоді, коли вони нам говорять категоріями Божого Слова. тоді це надійно. І є люди, які можуть нам в цьому допомогти. І ми можемо це робити, але з Божим страхом. Хай Господь нам допоможе. Надія на людей приносить розчарування. Надія на людей, навіть Слово Боже так різко про це говорить в Старому Завіті. Проклятий той, хто надіється на людей. Отак в Божих очах все. Плоть, оце тіло, людина, нічого з себе не представляє. Вона сьогодні є, завтра нема. Ми можемо надіятись, от навіть недавно від когось історію чув, не знаю, може тут вона звучала, пам'ятаю, що там якісь питання потрібно було вирішувати. Церква вирішувала питання з приміщенням, і з землею і так далі. І був такий розположений по-доброму чиновник, який не казав, що принесіть мені, тоді я дам, а заходився допомогти церкві це зробити. І вони так на це поклалися. І в той день, коли рішення мало прийматися, за день до того, він взяв і помер. І все. І все заново починалося. Ну, ми можемо перетлумачити собі цю історію, ще яким чином, там, як попало. Але в Божих руках все. Дивіться, життя людей в Божих руках. Людина – порох. Ми плануємо, ми хочемо, ми прагнемо, ми гарантуємо, ми обіцяємо. Але за нами нічого не стоїть. Тільки Господь, тільки Він. Шановні, я ще раз хочу закликати і заохотити і своє серце, і нас всіх надіятися на Господа. Для чого Він залишив нам Євангеліє? Євангеліє говорить про те, що Бог всесильний, суверенний, і все в Його руках. Євангеліє говорить нам про те, що від Нього все залежить, і Він визначив час, коли Він буде судити землю. Він знає, коли він виллє весь свій гнів на цей світ і на всіх грішників. Він це знає, і він призначив той час, а нам не сказав. І він сказав, щоб ми завжди ждали того моменту. Отак і Ной не знав, коли буде потоп. Але він, можна сказати, там з кожною цією дошкою і з кожним цвяхом наближав цей час. Кожне наше поклоніння, кожен раз, коли ми прославляємо Господа, кожен раз, коли ми проповідуємо Євангелію, ми наближаємо цей день. Наближаємо цей день. Господь повернеться, і Він прийде, щоб світ судити. Але є визволення для нас, є Євангелія. І для тих, хто ще її не прийняв, ще раз повторюю, Євангелія полягає в тому, що гнів Божий вилився на Сина Божого, на Ісуса Христа. І тепер, незважаючи на тотальний Божий гнів, який буде вилитий на всю землю, Божі діти будуть спасенні, будуть захищені. Можна багато говорити про те, яким чином саме це буде відбуватися. Можливо, треба другим разом говорити, вже сьогодні нема часу. Але саме важливе те, що Господь знає, як спасати. В Біблії Він багато засобів, в Нього великий арсенал, який Він представляє. Одну таку згадку одним словом нагадаю. Пам'ятаєте, коли євреї атакували тих, хто втікали під час Ісуса Навіна? Коли сонце стояло, пам'ятаєте, летіло з неба каміння і попадало точно в лоб туди, куди треба. І ніхто не загинув з єврейської армії. Наш Господь навіть таке вміє. І тому, коли гряде Божий суд, Він точно попаде в це. Він абсолютно точно попаде туди, куди треба. Не думайте, що Він промаже. Це хороша вістка для тих, хто знає Його. Не думайте, що Він попаде в ваше чоло якимсь чином, знаючи, що ви його. Ні. Але всі, хто ще переховується, навіть за віруючими, він не промаже. Хай Господь прославиться. Кожного є можливість роздумувати і прихилитися перед Його Словом, перед Його Євангелієм, довіритися, послухатися, надіятися. Слава Ісуса Христа. Амінь.